كيف ليار أضعت لقراجو في السلام عليكم قدر لدينيزلر سون 2024 زلن بأسن جسن كابري تب دانن پنسن بغني سون كبرограмамызدا يانغن خوفتلغي قلوغي أسغباتة автобусدا دوران يانغني وقتمدا تندرب بلمدي قالتي دايخانلار özlerinin kärinde yerlerinin isatsız illerinden alınyandığını aydarlar ve belki maglumatlarımızı dinlapilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. 4-nji sentýabrda Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba özüniň wezipesinden çekilýändigi baradaky arzasyny tapşyrdy. Mundan öň prezident Volodymyr Zelensky Russiýanyň 2,5 ýyl çemesi bäri alyp barýan dowlat germli söwüşiniň arasynda urus döwrüniň hökümetiniň düzümini täzelemek baradaky planlaryny iglan edipdi. Ukrainanyň parlamenti, ýagny Verhovnaya Radanyň spikeri Ruslan Stefanchuk Kulebanın çekilendiğini ıglan etdi ve bu meselenin kanun çıkarıcıların arasında maslahat edilecektiğini aytdi. Mundan bir gün öň Stefanchuk, Ukrainanın Evropa ve Euro-Atlantik integrasiýasy boýunça premier-ministriň orunbasary Olha Stefanisyanın ve wagtlyň basylyp alynan yerleriň gaýtadan birleştirilmegi boýunça premier-ministriň orunbasary Irina Verestiugyň hem wezipesinden gitmek arzalaryny tapşyrandyklaryny mälim etdi. Zelensky Ukrainanyň hökümetinde özgörişleriň boljakdygyny iglan edende, munyň hökümeti berkitmek we ýurdun zerur mätäsliklerini garşylamak urundaky tagallalary puhtalandyrmak üçin edilýändigini aýtdy. Şol günüň özünde Ukrainanyň strategiki sanagat ministri Aleksandr Kamyshyn, adalet ministri Denis Malyusko we taşky gursow ministri Ruslan Strilets hem wezipelerinden çekildiler. Rusya ötün aksamın dovamında Ukrayna'nın paytaxtına ve beylik tevitlerine raketalar ve dronlar bilen hücum etdi. 4-nji sentyabrdaky hücumların neticesinde azında 7 adam öldü. Mundan bir gün ozal Ukrayna'nın merkezi tevitindeki harbi turgun özkiz qasına amala asırlan hücumda azından 51 adam helak bolupdi. Poltava şäherine edilen hücumdan soň Kiýew günwatar hyzmatdaşlarından uzak ağırlygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içine hüjüm etmek üçin ihtiýarın berilmegini ýene bir edek sorady. Ötün aksamyň dowamında Lviwe urulan zarbalarda 7 adam öldü dip yerli häkim aýtdy. Gırız prezidenti Sadır Zaparov Sovetler dövrünün repressiyalarının pidalarını aklamak varadaki kanun taslama gol koymaktan yüze vurdu. Gırızistan'ın meclisinin web saytındaki maglumata göre Zaparov taslama boyunca kosmaçı gepleşiklere geçirme üçün onun kanun çıkarıcılara kaytarıptır. Zaparov hükümetin 1918-1953 yıllar ağırlığında Sovetlerin terörünün pidat hükmünde ikrar edilen 18,000 gırgız raiyatına ya da oların neberelerine kanun taslamada görküdülsü yali aylık pul kömögünü tölep bilmecektigini belläpdir. Adam hukukları boyunca Rusya'daki memorial toparının maglumatına göre Iosif Stalin'in 1930 yıllardaki ulu terörünün çağında azından 12 milyon adam represiyalara duçar bolup, oların 1 milyondan gowragy cezalandyrylyp öldürilipdir. 3-nji sentýabrda Islam döwleti ekstremistiki topar mundan bir gün öň Awganystanyň paýtagty Kabulda amala aşyrylan gany hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Awganystanyň Taliban hökümetiniň prokuratura idarasynyň nysany alynandygyny ynanylan hüjümde azından 6 adam öldi, başga da 13-si yaralandy. Käbir saýatlar hüjümde adam pidalarynyň has köp bolandygyny aýdýarlar. Islam döwleti topary bilen iltişikli amak media hem 45-den asy adamyň ýa ölendigini ýa da şikitlenendigini öňe sürdi. Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump Ukrainadaky ursy bes etmek boýunça özüniň ygtybarly planynyň bardygyny, emma ony diňe noýabrdaky prezident saýlawlarynda ýeňis gazansa, sonda aýan etjekdigini aýtdy. Respublikançylar partiýasyndan dalaşgär Trump saýlawlardaky bäsdesi Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen saýlaw ýarysynda egin-egine barýar. Harris Trump'ı Ukrainadaky urşy bir näçe günüň dowamında toxtatmak planlary barada dowamly gurrun etse de, muny nähil amal etmegi göz öňünde tutýandygyny aýdyňlaşdyrmadylyk